Susanna David din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Apocalipsa, capitolul 5, versetele 1 la 5. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui care stătea pe tron o carte, scrisă pe dinăuntru și pe din afară, sigilată cu 7 sigilii. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă sigiliile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis: nu plânge! Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 sigilii ale ei. Acum mi-am apropiat de unul dintre cele mai mari și dramatice momente din Apocalipsa. Capitolele 4 și 5 sunt foarte importante în ce privește înțelegerea Apocalipsei, care este considerată ca cea mai misterioasă carte din lume. Am văzut că în capitolul 4 ni s-a revelat tronul lui Dumnezeu, panorama cerului și cum toate creaturile se închină și îl laudă. Iar capitolul 5 continuă tot cu scaunul de domnie, numai că cel care stătea pe el avea în mâna dreaptă o carte care atrăgea asupra ei atenția tuturor creaturilor din cer și de pe pământ. Cel prea înalt, înainte ca să treacă la ruperea sigiliilor, sunarea din trâmbețele judecății și vărsarea potirelor mâniei, ne-a revelat tronul și cartea din mâna lui dreaptă. Acest text, care ne vorbește despre cartea din mâna lui Dumnezeu, ne arată 3 lucruri: că ea era sigilată cu 7 sigilii, că ea l-a determinat pe vizionar să plângă și că pe ea n-a putut să o deschidă nimeni decât Mântuitorul. Să luăm mai întâi faptul că această carte a fost sigilată cu 7 sigilii. Ioan teologul a zis: apoi am văzut în mâna dreaptă a celui care stătea pe tron o carte, scrisă pe dinăuntru și pe din afară, sigilată cu 7 sigilii. Versetul 1. Vizionarul a folosit cuvintele "am văzut" de 44 de ori și "am auzit" de 27 de ori. Cartea pe care a văzut-o apostolul Ioan în mâna lui Dumnezeu era un sul. Lungimea sulului epistolei către romani era de 3,5 metri, a Evangheliei după Marcu de 6 metri, a Evangheliei după Ioan de 8 metri, a Evangheliei după Matei de 10 metri, a Evangheliei după Luca de 11 metri și a Faptelor Apostolilor era tot de 11 metri. Sulul Apocalipsei, care era în mâna celui care stătea pe tron, avea 5 metri. Despre acest sul ni se spun 3 lucruri: că era în mâna dreaptă a lui Dumnezeu, că era scris pe dinăuntru și pe din afară și că era sigilat cu 7 sigilii. Ioan teologul a scris: apoi am văzut în mâna dreaptă a celui care stătea pe tron o carte, scrisă pe dinăuntru și pe din afară, sigilată cu 7 sigilii. Versetul 1. Detaliul în mâna dreaptă a celui care stătea pe tron ne arată originea Apocalipsei, că ea era chiar din mâna dreaptă a lui Dumnezeu. Pesul obișnuia să se scrie pe o singură parte. Detaliul scris pe dinăuntru și pe din afară are o însemnătate figurativă, fiindcă sulul în același timp pentru unii tăinuia conținutul, iar pentru alții îl descoperea. Țan a explicat că în Imperiul Roman, când cineva dădea cuiva o casă sau un alt lucru valoros pe baza unui testament, trebuia să sigileze acel testament cu 7 sigilii. După decesul vechiului proprietar, 7 martori rupeau cele 7 sigilii și numai atunci noul proprietar intra în posesia bunurilor respective. Tot astfel și nouă ni s-a promis împărăția lui Dumnezeu, a zis comentatorul german, și chiar ni s-a asigurat prin 7 sigilii pe care numai Fiul lui Dumnezeu a avut dreptul să le rupă. Numai că explicația lui Stauffer, Lenski, Frederick Bruce, Barclay este cu mult mai plauzibilă. Acești comentatori ne informează că legea poștei romane cerea pentru expedierea unui sul aplicarea unui sigiliu. Pentru expedierea unui sul oficial, legea poștei romane pretindea să fie aplicate 7 sigilii de către 7 martori, iar acesta nu putea să fie desfăcut decât de către destinatar în prezența tot a 7 martori. Astfel, acest tablou cu sigilarea sulului din Apocalipsa ne este redat pe fondul legii poștei romane, care cerea ca sulul expediat să fie legat cu ață, la capete să se pună sigilii și că numai destinatarul să aibă drept să rupă sigiliile. În Evanghelii găsim scris că mormântul Mântuitorului să fie ținut în siguranță, trebuia să fie sigilat. Matei 27:66. Iar în scrierile creștinilor din secolul I ni se spune că mormântul Domnului Isus a fost sigilat cu 7 sigilii. În capitolul 5, atenția vizionarului a căzut asupra sulului, care era pecetluit și gata de expediere, ca și asupra tuturor ființelor din cer. Aceasta era cartea evenimentelor care urmau să aibă loc în lume, cartea planului lui Dumnezeu cu privire la om în vederea eternității și cartea destinului neamului omenesc. În al doilea rând, ne vom ocupa de motivul plânsului vizionarului. Ioan teologul a scris: și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă sigiliile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată să deschidă cartea, nici să se uite în ea. Versetele 2 și 3. Sulul pecetluit din mâna dreaptă a celui care stătea pe tron ne arată că Dumnezeu a stabilit planul destinului neamului omenesc. Însă întrebarea cea mare care s-a pus era: cui să expedieze această carte care să o poată înțelege și să-i ducă planul din ea la îndeplinire? Vizionarul ne relatează că cel prea înalt n-a găsit nicio ființă de pe pământ căreia să-i încredințeze această carte. Nici unui politician, nici unui savant, nici unui filozof și nici chiar celui mai mare prelat dintr-o religie oarecare. Dar Dumnezeu nu numai că n-a găsit niciun om de pe pământ, ci nici chiar un înger din cer. Cel care stătea pe tron cu cartea în mână a ales un înger puternic care avea o voce puternică ca să provoace toate creaturile din toate cele trei nivele, din cer, de pe pământ și de sub pământ. Anticii au crezut că existența absolută are trei nivele cu trei feluri de ființe: cerul cu îngerii, pământul cu oamenii și golul subteran cu sufletele morților. Apostolul Ioan, ca să fie înțeles de lumea antică, s-a folosit de concepția și terminologia ei. Unii comentatori ca Smith spun că acest înger, care este redat și în 10:1 și 18:21, precum și în cartea lui Daniel, ar fi fost Gavril. Ioan teologul a scris: și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă sigiliile? Și nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Versetele 2 și 3. Faptul că n-a fost nimeni în stare să ia cartea din mâna lui Dumnezeu și să-i rupă sigiliile, l-a determinat pe vizionar să verse multe lacrimi. Vizionarul a scris: și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Versetul 4. Cu cât cunoaște mai bine însemnătatea acestei viziuni și importanța deschiderii cărții, cu atât vom înțelege mai clar lacrimile apostolului Ioan. Ioan teologul a plâns din două motive. El a plâns mai întâi fiindcă Hristos cel înviat i-a promis în 4:1 că îl va duce în locurile cerești ca să-i arate toate lucrurile care au să se întâmple. El a scris: glasul pe care îl auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis: urcă-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Și acum el a crezut că Hristos cel glorificat și-a schimbat planul. Și a doua cauză, mai mare, pentru care vizionarul a plâns, a fost datorită provocării îngerului. El, când a văzut că nimeni nu s-a simțit vrednic să ia cartea din mâna lui Dumnezeu, nici chiar un heruvim, atunci cu atât mai puțin n-a îndrăznit el. Deși, la prima vedere, a crezut că era vorba numai despre descoperirea evenimentelor care urmau să aibă loc în istorie. Zvâit a comentat foarte interesant plânsul vizionarului. El a zis că lacrimile apostolului Ioan erau fără rost, că durerea oamenilor este adeseori zadarnică și că ea vine de cele mai multe ori din ignoranță. Dacă am avea răbdare și am aștepta cu încredere, am vedea cum Dumnezeu are întotdeauna rezolvarea lui proprie pentru toate problemele noastre grele și n-a mai vărsat lacrimi. Tot astfel și apostolul Ioan a trebuit să aștepte cu răbdare împlinirea promisiunii Mântuitorului. Și în al treilea rând, ne vom ocupa de faptul că nimeni n-a putut să ia cartea din mâna lui Dumnezeu și să-i rupă sigiliile decât Mântuitorul. Pe când vizionarul încă plângea, unul din cei 24 de bătrâni care reprezentau biserica în glorie, așa după cum am văzut în al treilea studiu din acest volum, a intrat în legătură cu el. Apostolul Ioan n-a precizat cu care dintre cei 24 de bătrâni a intrat în legătură cu unul dintre cei 12 patriarhi sau cu unul dintre cei 12 apostoli. Credem că el a avut parte de cea mai mare surpriză ca să se întâlnească cu sine în viziune. Că el, Ioan, un apostol de pe pământ care trăia în imperfecțiune și suferință, să se întâlnească cu Ioan, cel desăvârșit și glorificat din cer. Deși Ioan teologul n-a nominalizat ființa cu care a intrat în contact, el totuși a precizat că ea a făcut parte din cei 24 de bătrâni și a făcut lucrul acesta ca să scoată în evidență că și ea a avut cândva parte de lacrimi, iar acum este în glorie și desăvârșire. În cazul că apostolul Ioan s-a întâlnit cu sine în glorie, el nu numai că și-a spus lui însuși să nu mai plângă, dar a văzut și cum dumnezeiescul său învățător și mântuitor a rezolvat totul. Iar în cazul că a văzut în glorie un alt colaborator de-al său dintre întemeietorii Bisericii lui Hristos și i-a spus ca să nu plângă, a înțeles același lucru. El a scris și unul din bătrâni mi-a zis: nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 sigilii ale ei. Versetul 5. Să notăm cu atenție cele două titluri mari ale Domnului Isus pe care le-a folosit unul dintre cei 24 de bătrâni. Titlul Leul lui Iuda vine de la ultima binecuvântare a lui Iacov făcută fiilor lui înainte de a muri. Iacov, când l-a binecuvântat pe Iuda, a zis: Iuda este un pui de leu. Geneza 49:9. Dacă Iuda era un pui de leu, atunci mulțimea tribului lui Iuda se numea Leul lui Iuda. Numeri 23:24, 24:9. În literatura intertestamentală, titlul Leul lui Iuda a devenit un nume mesianic. Leul era considerat regele fiarelor. Datorită acestui fapt, puterea lui era simbolul puterii lui Mesia. Solomon a scris în Cartea Proverbelor: Leul este viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui. 30:30. Tot astfel era și Domnul Isus, de nebiruit. El l-a biruit pe diavol, puterea păcatului, a morții și a infernului. Iar titlul, rădăcina lui David, vine din cartea prorocului Isaia când a zis: o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. În ziua aceea, vlăstarul lui Isai va fi un steag pentru popoare. 11, cu versetul 1 și versetul 10. Isai era tatălui David. Aceasta înseamnă că Domnul Isus era fiul lui David, iar fiul lui David nu era altul decât Mesia cel promis, spre care și-au îndreptat privirea toți prorocii. Numai că unul dintre bătrâni ne-a spus, pe fondul acestei profeții, cu mult mai mult, că Mântuitorul n-a fost numai descendentul lui David, dar și rădăcina lui David, ceea ce nu înseamnă altceva decât Dumnezeul și Creatorul lui David. Matei 22, 41 la 45. Astfel, când unul dintre cei 24 de bătrâni a întrebuințat cele două titluri ale Domnului Isus, leul din seminția lui Iuda și rădăcina lui David, a spus apostolului Ioan cu alte cuvinte că cel care s-a făcut evreu a crescut în Nazaretul Galilei și a fost învățător, nu era altul decât Dumnezeu atotputernic, și că el a biruit să deschidă cartea și cele șapte sigilii ale ei. Grecescul Nikeo, a birui, ne oferă cheia cu ajutorul căreia reușim să înțelegem însemnătatea și conținutul sulului. Toți traducătorii Apocalipsei au tradus cu mare grijă acest cuvânt. Dacă cartea din mâna lui Dumnezeu conținea numai anumite evenimente care urmau să se întâmple pe pământ, atunci nu se cerea destinatarului ei ca să câștige nici o biruință, ci numai ca să aibă înțelepciune, ca să o poată înțelege. Cuvântul biruință ne arată că Apocalipsa nu este numai o simplă revelație, dar și cartea destinului neamului omenesc, pe care Dumnezeu a dorit să-l realizeze prin prea iubitul său fiu. Faptul că unul dintre bătrâni a zis că leul din seminția lui Iuda și rădăcina lui David a biruit să deschidă cartea, înseamnă trei lucruri. Că Domnul Isus ne-a realizat prin jertfa sa mijlocul mântuirii. Că Dumnezeu ne-a încheiat planul destinului și că i-a încredințat Domnului Isus ca să ne-l ducă la îndeplinire conform acestui plan pe care ni l-a prezentat în Apocalipsa. Faptul că Apocalipsa este mai întâi cartea destinului neamului omenesc și că Dumnezeu a încredințat-o Domnului Isus ca El să ne-l ducă la îndeplinire, iar apoi faptul că ea este și cartea descoperirii acestui destin pe care îl avem în Hristos, Mântuitorul ni l-a dezvăluit prin Apostolul Ioan. Acesta este motivul pentru care noi citim chiar la începutul Apocalipsei următoarele cuvinte. Revelația lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. 1, 1 și 2.
Eu am aflat eu am aflat despre o mântuire, despre o fericire ce lumea nu poate da. Despre o mântuire, despre o fericire ce lumea nu poate. Și am mai aflat că Tatăl a dat ce-a avut mai scump, sus în cerul sfânt, a dat Fiul Său la disprețul meu, ca să fim salvați, de păcat iertat. În sulul cărții am aflat despre a judecății zi, când din eterna fericire stăpânul vieții va veni, atunci se va împlini cuvântul scripturilor din veșnicii. Când cerurile și pământul s-or zgudui din temelii, veșnicie, veșnicie, așteptată ești mereu. E un loc de fericire la trinul lui Dumnezeu. Tu te-ai întrebat vreodată după moarte unde-i fi, unde-ți vei petrece timpul, viața ta din veșnicii? După moarte n-o fi vreme să te întorci din păcat, ce-i va fi aceea vreme, o vreme pentru regretat. Acolo nu va fi noapte, ci o veșnicie zi. Acolo nu vor fi lacrimi, ci de pline bucurii. Vom vedea pe Domnul Iisus în toată splendoarea sa.